Shalom dan selamat malam saya ucapkan ke seluruh pemirsa dimanapun berada. Kita kembali di dalam program acara yaitu Kabar Baik. Bersama dengan saya Ariel Kurnedi dan sepanjang satu jam ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan pada malam hari ini judul firman Tuhan kita adalah pukat dan berbagai jenis ikan. Pada malam hari ini hamba Tuhan Pendeta Susilo Mundriharto yang akan membawakan pekabaran firman Tuhan. Sebelum saya akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, saya akan membacakan sedikit perkenalan dari hamba Tuhan. Pendeta Susilo Mundriharto, beliau adalah alumni UNCLAB pada tahun 1997. Dan beliau pada saat ini memiliki 3 orang anak, yaitu 2 orang putra, 2 orang putri dan 1 orang putra. Yang pertama yaitu Silva yang saat ini sedang berkuliah di Fakultas UGM dan yang kedua adalah Karin saat ini sedang berada di kelas 2 SMA dan yang ketiga adalah Harold Abdiel kelas 3 SMP. Dan sebelumnya saya akan menyapa pembicara kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Pendeta. Sepertinya belum terdengar. Selamat malam, Pak Pendeta.
Oke, selamat malam, Ariel. Terima kasih.
Baik, selamat malam, Pak Pendeta. Bagaimana kabar Pak Pendeta pada malam hari ini?
Ya, baik-baik. Selalu
Amin.
Sehat dalam lindungan Tuhan.
Amin, puji Tuhan Pak Pendeta. Baik, pada saat ini Pak Pendeta kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mau bertanya, pada saat ini Pak Pendeta melayani di sidang mana ya Pak Pendeta? Di Surabaya?
Ya, di Surabaya, di sidang Seng Ming Chen, tempatnya di Mejen Sungkono, di Villa Bukit Mas.
Oke, baik. Jadi nanti apabila dari para pemirsa yang sedang berada di Surabaya dan ingin beribadah di rumah Tuhan, mungkin apabila gereja sudah buka nanti, boleh untuk bergereja di Jemaat Seng Ming Chen yang Pak Pendeta Susilo sedang layani pada saat ini. Baik, sebelum kita akan memulai ibadah kita atau acara kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami akan siap untuk kembali mengadakan program acara yaitu Kabar Baik dan kiranya Engkau memimpin dan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terlebih kepada hamba Tuhan Pendeta Susilo yang akan mengabarkan kabar baik ini, kiranya Engkau menyertai, Engkau memberikan hikmah kepada dari sorga agar apa yang disampaikan hanya boleh menjadi berkat bagi kami. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Pak Pendeta, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya mau bertanya terlebih dahulu. Program acara kita adalah kabar baik, yaitu di tengah situasi saat ini ada banyak kabar-kabar yang kurang baik atau yang bisa dikatakan melemahkan hati dan iman kita. Oleh karena itu, saat ini kita akan mengabarkan kabar baik dan pada malam hari ini judulnya adalah pukat dan berbagai jenis ikan. Mungkin saya mau tanya apa terlebih dahulu tujuan dari firman Tuhan ini, Pak Pendeta?
Baik, jadi tujuan dari firman Tuhan ini, bahwa setiap kebenaran yang disampaikan melalui firman Tuhan, itu adalah harapannya benih kebenaran itu tidak lalu dengan sia-sia, tetapi merubah kehidupan kami, kehidupan kita, cara pandang kita, dan juga mengubah mungkin orientasi kita, prikonsep-prikonsep yang salah, kita sesuaikan dengan yaitu prikonsep yang benar. Dan cara pikir inilah yang mempengaruhi perilaku kita. Dan kebahagiaan itu juga berkaitan dengan apa yang menjadi pikiran, buah pikiran kita. Ya, kalau kita berpikir yang negatif, yang hal yang jauh dari kebahagiaan, ya itulah yang kita akan rasakan dan itu yang kita akan alami. Jadi melalui pekabaran ini, kita dihimbau untuk yaitu mulai mempelajari firman tidak hanya untuk pengetahuan, tetapi juga firman untuk kehidupan.
Amin. Baik, puji Tuhan, Pak Pendeta. Dan saya ingin menginformasikan, apabila ada usulan doa yang ingin untuk didoakan, pada akhir acara nanti setelah Pak Pendeta menyampaikan pekabaran firman Tuhan, boleh untuk dituliskan atau disampaikan melalui kolom komentar di sosial media Good News, baik itu melalui Facebook ataupun YouTube, dan juga dapat dikirimkan melalui call center kami di nomor 0812-1844-0101. Dan nanti di akhir acara, Pak Pendeta Susilo akan mendoakan kita semua. Baik, untuk waktu selanjutnya kita akan mendengarkan kabaran firman Tuhan, namun setelah yang berikut ini. Baik, video yang baru saja kita saksikan bersama itu adalah promosi dari Amazing Fact Indonesia. Dan apabila para pemirsa ingin untuk mendaftar mengikuti pelatihan di Amazing Fact Indonesia, boleh mendaftar melalui nomor call center kami ataupun bisa langsung mendaftar ke Amazing Fact Indonesia. Baik, waktu selanjutnya kita akan segera mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Untuk itu, saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Pendeta. Silakan.
Baik, terima kasih Ariel yang sudah memulai dan memandu acara kita malam ini. Saat ini kita akan mendengar kabar baik dari firman Tuhan, yaitu bicara tentang pukat dan berbagai jenis ikan. Saudaraku, mari kita pelajari bersama. Dasar dari ayat judul ini diambil dari firman Tuhan, yaitu dari kitab Matius pasal 13 ayat 47 sampai 52. Inilah inti pembahasan firman Tuhan malam ini yang diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai 52. Demikian pula halnya kerajaan surga itu. Seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Saudaraku, kisah tentang ukat dengan berbagai-bagai jenis ikan ini adalah terletak dari 7 perumpamaan Tuhan Yesus yang dia ajarkan di tepi Danau Galilea. Inilah 7 perumpamaan Tuhan Yesus itu. Yang pertama, perumpamaan tentang seorang penabur benih yang digambarkan jatuh di berbagai tanah, yaitu tanah hati. Dan perumpamaan tentang gandum dan lalang yang digambarkan bagaimana ada seorang petani menabur ladangnya dengan gandum, tetapi di waktu malam ada orang jahat yang menabur lalang di antara gandum. Perumpamaan yang ketiga tentang biji sesawi. Bagaimana biji yang kecil ini bertumbuh berkembang menjadi besar. Sama seperti ragi yang kecil mengamirkan seluruh adonan. Lalu perumpamaan tentang harta terpendam di ladang adalah menceritakan bagaimana usaha yang sungguh untuk mencari kebenaran firman. Dan sama seperti perumpamaan pedagang yang mencari mutiara yang indah. Dari perumpamaan ini, yang terakhir dari kisah 7 perumpamaan ini, di mana Tuhan Yesus sedang mengajar ke orang-orang yang di tepi Galilea, ditutup dengan perumpamaan ukat dengan berbagai jenis ikan. Kalau kita lihat, bandingkan, mari lihat dari perumpamaan pertama tentang penabur benih. Ini korelasinya dengan penabur gandum dan ada lalang di antara gandum. Sedangkan perumpamaan ini satu pasang. Ya. Lalu perumpamaan biji sesawi, bagaimana pertumbuhan kebenaran di dalam hati digambarkan dengan ragi. Inilah satu pasang lagi, biji sesawi dan ragi. Lalu perumpamaan yang pasang yang ketiga adalah harta terpendam, di mana kebenaran itu harus dicari seperti mencari harta terpendam, dan yaitu perumpamaan yang pasangan yang ketiga ini adalah seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Hanya bedanya, yang satu menemukan harta itu dengan tidak sengaja saat dia mengerjakan ladangnya. Sedangkan yang satu dia menemukan mutiara yang indah karena memang dia memburunya, mencarinya sampai dapat. Sedangkan perumpamaan yang ketujuh, ukat dan berbagai jenis ikan berdiri seakan-akan merangkum semua dari 6 perumpamaan sebelumnya. Dan inilah resiko jika kita tidak membiarkan benih kebenaran yang kita dengar bertumbuh. Dan inilah saatnya pukat dan berbagai jenis ikan, Allah yang akan memilih kita. Ya. Jadi bukan manusia lagi memilih firman untuk bisa diterima dalam hati, tetapi ini pelajaran perumpamaan tentang pukat dan berbagai jenis ikan adalah bagian Allah untuk memilih kita. Inilah pengadilan di akhir zaman. Jadi perumpamaan tentang pukat dan berbagai jenis ikan ini menggambarkan tentang sebuah keputusan akan mengandung resiko apakah kita mau menerima kebenaran atau menolaknya. Akan tiba saatnya Allah akan memilih-milih mereka yang menghargai firman-Nya. Nah, sudah tahu kenapa perumpamaan ini dibawakan oleh Tuhan Yesus? Latar belakang 7 perumpamaan yang diceritakan dalam Matius 13 pasti terletak pada Matius pasal 12. Apa cerita asalnya sehingga Tuhan Yesus mengajar 7 perumpamaan? Ingat, 7 adalah lambang sebuah angka yang sempurna di hadapan Allah. Inilah pekabaran yang sempurna untuk berkaitan dengan pelajaran Matius pasal 12. Apa yang terjadi pada Matius pasal 12 ini? Di dalam Matius pasal 12, kita lihat banyak ahli Taurat yang dianggap orang-orang yang terpelajar, mengerti tentang firman Allah, tetapi keadaannya kontras. Dia tidak mengerti bahasa Kristus, bahkan tidak memahami apa zaman Roh Kudus. Ya. Ketika Kristus sedang mengajar, ya, bahkan tidak sedikit mereka mendengar pelajarannya dan melihat mukjizatnya, maka mereka mulai menghujat Kristus. Mereka menentang pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya. Ahli-ahli Taurat ini mengatakan bahwa mereka ini melakukan semuanya itu dengan kuasa Beelzebul. Sampai Kristus mengatakan, siapa tidak bersama aku, dia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat kepada Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jika pekerjaan Allah melalui Roh Kudus di dalam hati, di mana benih kebenaran yang diterima itu, dan Roh Kudus mengingatkan, bahkan menerangkan artinya, lalu kita menolak panggilan Roh Kudus itu, maka yaitu inilah kita akan tiba pada keadaan dosa yang tidak dapat diampuni. Di mana si pembuat pelaku itu tidak lagi merasa bersalah lagi. Suara Roh Kudus ditutupi sehingga perbuatannya tidak dirasa berdosa lagi. Baik, yang berikutnya, mereka justru menuntut tanda kemesiasan Tuhan Yesus. Padahal mereka melihat bagaimana Kristus melakukan banyak mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Dia juga bisa mendengar bagaimana Tuhan Yesus mengajar dan firman-Nya tidak bertentangan dengan kebenaran. Sampai Tuhan Yesus harus berkata, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripada-Mu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada angkatan ini tidak diberi tanda. Neniwe mendengar Yunus, mereka bertobat. Orang yang ada di sini lebih daripada Yunus. Ratu Seba jauh-jauh datang ini mendengar hikmat Salomo. Dan yang berbicara kepada mereka ini lebih daripada Salomo. Kabar baik yang Tuhan Yesus sampaikan, keselamatan adalah kasih karunia Allah, tidak dapat mereka pahami. Itulah sebabnya Alkitab katakan apa? Ya, bahwa Neniwe saja mendengar pekabaran Yunus yang singkat itu. Mereka bertobat. Tetapi kenapa orang-orang yang disebut para ahli-ahli Taurat tidak memahami firman pekabaran yang disampaikan? Lalu Tuhan Yesus menekankan, pada waktu dia sedang mengajar firman, orang-orang ahli Taurat ini mengganggunya dengan mengatakan, itu loh, diam, kamu tidak usah ngajar lagi. Keluargamu menunggu di luar. Karena itulah Tuhan Yesus harus mengatakan ini. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibu. Saudara tahu, orang-orang ini memiliki kedegilan hati. Sehingga kebenaran yang sederhana yang Tuhan Yesus ajarkan, susah mereka mengerti. Itulah sebabnya, atas kedegilan hati mereka inilah, Tuhan Yesus menceritakan 7 perumpamaan itu. Dan dari 7 ini, yang ke-7 ini menekankan bahwa akan tiba masanya Allah akan mengadakan hari perhitungan. Itulah digambarkan ikan yang dipilih-pilih. Mari kita lihat apa arti pukat yang dilabuhkan ke laut. Dalam Yeskial 32 ayat 3 katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Aku memasang jaringku menangkap engkau dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak dan mengangkat engkau ke dalam pukatku. Apa maksud ayat ini? Ya, dikatakan ini adalah menggambarkan bagaimana pekerjaan pekabaran keselamatan, kabar baik yang diberitakan kepada yaitu bangsa-bangsa. Ya, pukat ini ibarat bagaimana Allah menyebarkan kabar baik ya kepada bangsa-bangsa. Beginilah firman Tuhan Allah Yeskiel 32 ayat yang ketiga. Itulah gambaran bagaimana Allah menarik semua orang kepada kasih rahmat-Nya melalui gambaran pukat yang dilabuhkan ke dalam laut. Baik, kita lihat selanjutnya. Untuk. Nah, apa perbedaan pukat dengan jala? Ya, kita supaya tahu sedikit. Kalau jala bentuknya sama seperti pukat, jaring, hanya bedanya jala yaitu lebih kecil skop untuk dalam menangkap ikannya. Ya, contohnya dalam Lukas 5 ayat 5, Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi beda kalau pukat membutuhkan tim yang lebih besar. Membutuhkan yaitu koordinasi yang lebih terencana. Sedangkan jala ini cukup dengan dua orang. Nah, ini kita bisa gambarkan usaha mengabarkan kebenaran melalui personal evangelism dan public evangelism. Inilah gambaran pukat dan jala, di mana menarik ikan jauh lebih banyak memang dengan cara pukat, sedangkan jala yang ditangkap akan jauh lebih sedikit dibandingkan pukat. Nah, kita tahu ada pukat juga yang dilarang pemerintah, karena itu istilahnya adalah pukat harimau. Karena pukat ini berbentuk jaring mengkerucut ke belakang, dan di bagian bawah dikasih pemberat, dan bagian atas ditarik. Jadi sudah seperti mulut harimau yang menangkap, bukan hanya ikan-ikan kecil, tetapi juga merusak terumbu karang. Karena pemberat itu akan berjalan menghantam terumbu-terumbu karang yang ada di dasar lautan. Karena itulah pemerintah melarang penggunaan pukat harimau karena merusak ekosistem dan tidak hanya menangkap ikan-ikan besar, tetapi bahkan anakan yang kecil-kecil yang harusnya bisa menjadi besar menjadi korban. Ya. Nah, apa gambaran lautan? Pukat ditebarkan ke dalam lautan. Lautan adalah lambang dunia yang penuh dosa. Dalam Wahyu 13 ayat 1, dan ia tinggal berdiri di tepi laut, di pantai laut, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10, berkepala 7. Munculnya binatang yang akan menentang Allah digambarkan keluar dari dalam laut. Laut sekalipun digambarkan seperti bangsa-bangsa yang banyak, ya, tetapi gambaran lain adalah kehidupan yang penuh dengan dosa. Karena itulah Allah menebarkan jalannya untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa dan dibawa ke dalam kasih karunia-Nya. Dan kalau kita lihat lebih jauh, ya, karena laut menggambarkan kehidupan masa lalu yang penuh dosa, dalam dunia baru nanti Allah akan menghilangkan samudra dan lautan. Dalam Wahyu 21 ayat 1 katakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Karena itulah ya, gambaran pukat ini adalah usaha Allah menyelamatkan jiwa-jiwa melalui pekabaran seperti Good News ini maupun pekabaran-pekabaran Bible study dan sebagainya, dan dilabuhkan ke dalam laut. Laut adalah dunia, orang-orang yang hidup tanpa mengenal kebenaran, ditarik mereka ke dalam kasih karunia-Nya untuk diselamatkan. Baik, kita lihat lebih jauh. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu dikatakan, ya, mengapa? Karena diseret ke pantai, disinilah Tuhan mulai memilah-milah. Siapakah? Ya, ini mereka yang diselamatkan. Ini tidak semua layak untuk yaitu diselamatkan oleh karena pilihan mereka. Ya, kalau hati mereka menolak, inilah kalau kita bayangkan seperti orang-orang Yahudi memiliki aturan tentang hukum haram dan halal tentang ikan. Maka dia syarat ke pantai dan dipilih-pilih. Maka yang dipilih ini pastilah ikan-ikan yang tidak layak dimakan, yang digambarkan dalam Imamat pasal 11 sebagai ikan yang tidak bersisik dan tidak bersirip. Ya, mereka inilah yang dilemparkan ke luar dan dibiarkan mati. Ya, digambarkan di sini. Nah, makanya orang-orang yang mendengar pekabaran tetapi tidak percaya digambarkan seperti seorang anak yang mengatakan kepada bapaknya, ya, tetapi dia tidak mau melakukannya. Sedangkan yang satu, dia katakan tidak, tetapi menyesal. Aduh, kasihan papa saya. Lalu dia pergi melakukan pekerjaannya. Tuhan Yesus bertanya, dari kedua orang ini, siapa yang melakukan kehendak bapaknya? Ya. Maka mereka menjawab, yang kedua, yang terakhir. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Kenapa? Karena mereka dengar firman Allah. Mereka membaca. Kelakuan mereka menyatakan mereka orang beriman. Inilah seperti anak yang sulung berkata, ya Bapak. Tetapi kehidupan mereka bertolak terhadap iman mereka. Mereka tidak menghidupkan kebenaran yang mereka tahu. Tetapi berbeda dengan orang-orang pemungut cukai dan perempuan sundal. Secara fisik, mereka tidak mengakui firman Allah. Mereka hidup melawan kehendak Allah. Tetapi setelah mereka mendengar pekabaran, mereka bertobat dan menerima kebenaran. Inilah yang menyebabkan kenapa pukat itu ditarik. Ya, di mana di dalamnya ada orang-orang beriman, ada orang yang tidak beriman, tetapi ada orang-orang yang kelihatannya beriman, tetapi tidak mau hidup menurut firman Allah. Inilah ditarik semuanya ke pantai. Mari kita lihat lebih jauh. Nah, siapa? Mari kita lihat lebih fokus ya, tujuh perumpamaan Tuhan Yesus ini. Dengan kita akan tahu, apa penekanan dari akhir dari perumpamaan ini? Pertama, Tuhan Yesus mengatakan bahwa tentang penabur benih dengan berbagai jenis tanah hati, ini adalah menggambarkan orang yang mendengar firman, tetapi mereka sebagian menyambut, sebagian menolak. Ya, nanti diceritakan bagaimana firman itu tidak sampai berakar. Ada yang berakar sedikit lalu mati. Ada yang diambil oleh burung, ya burung itu setan. Nah, nanti kita akan bertanya, kok bisa firman Allah diambil oleh setan? Kenapa pada yang satu firman itu tidak bisa diambil, masih bisa berkembang dan berbuah, tapi yang lain kok firman itu tidak sampai berbuah, setan mengambilnya. Kenapa? Sampai bisa diambil oleh burung atau dimakan burung itu. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Lalu gandum dan lalang, ini adalah bagaimana firman itu ya, yaitu bertumbuh dalam hati manusia. Lalang adalah lambang anak-anak si jahat, yaitu si iblis, yang menanamkan yaitu orang-orang ini ke dalam ladang Tuhan. Mereka disebut anak-anak iblis, karena mereka hidup melakukan kehendak iblis. Mereka tidak mau melakukan kehendak Allah. Mereka hanya belajar firman Allah, tetapi tidak mau menghidupkan firman itu. Inilah gambaran mereka seperti lalang. Sedangkan biji sesawi adalah lambang bagaimana Firman itu bila mana dibiarkan ditanam di dalam hati, itu akan bertumbuh mempengaruhi perilaku kita, dan tidak hanya diri kita yang dipengaruhi, maka dia juga mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah kalau kuasa firman itu diterima dengan kesungguh-sungguhan, lalu dia membawa dampak bagi dirinya dan bagi orang lain. Makanya digambarkan burung-burung sampai bersarang pada dahan-dahannya. Kemudian, ragi adalah gambaran bagaimana kuasa firman itu mengubah kehidupan seseorang. Ya, kalau tadi bagaimana pengaruh firman itu ya, bertumbuh dan terus berkembang dan membawa orang lain datang, dan sekarang ini pengaruh ke dalam. Ya, berkembang, membesar, ya, memiliki dampak pada kehidupan dan perkataannya. Yang berikutnya tentang harta terpendam, ini kita sudah belajar bagaimana ada orang yang menemukan firman itu dengan tidak sengaja. Ya. Sedangkan orang pedagang mencari mutiara yang indah, ini adalah mereka pemburu dan pencari kebenaran. Dan setelah menemukannya, mereka bersuka cita. Nah, saudara, ini adalah pekabaran Tuhan memberi tempakan bagian-bagian yang ketujuh. Mereka yang tidak menghargai kebenaran, mereka yang menolak firman, pada akhirnya akan senasib dengan ikan-ikan yang tidak layak dimasukkan ke dalam pasu. Mereka akan dibuang dan dibakar ke dalam neraka. Jadi inilah sebuah resiko pilihan. Jika kita biarkan firman itu tidak bertumbuh di dalam hati seseorang atau hati kita. Mari kita lihat apa arti duduk dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu. Apa itu ikan yang baik? Apa aplikasinya? Nah, saudara dengarkan. Di dalam konteks ayat Matius pasal 13, ikan yang baik itu, ada orang mencoba menerjemahkan begitu luas, tetapi konteks ayat ini berkaitan ayat-ayat sebelumnya. Apa itu ikan yang baik yang ditaruh ke dalam pasu? Bagaimana contoh nyatanya ikan itu? Dalam Matius 13 ayat 23, ikan yang baik itu adalah gambaran seperti orang yang memiliki tanah hati yang baik, yang mendengar firman itu, mengerti, lalu firman itu mengubah dan bahkan berbuah dalam kehidupannya. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Jadi, benih ikan yang baik, sesuai konteks Matius pasal 13 ini, orang yang dengar firman itu, inilah yang jatuh di tanah yang baik. Yang kedua, yaitu ikan yang baik ini digambarkan seperti gandum yang dikumpulkan ke dalam lumbung. Ya, karena ada petani yang menabur, di mana gandum itu bertumbuh bersama lalang, dan gandum inilah gambaran ikan yang baik, yaitu anak-anak kerajaan yang mau melakukan kehendak Allah. Karena lalang adalah anak-anak si jahat yang melakukan kehendak si jahat. Ya, jadi ini. Yang ketiga, apa ikan yang baik menurut konteks dari Matius 13 ini? Yaitu pekerja di ladang yang mencari harta yang terpendam, yang menemukan dengan sukacita tanpa sengaja setelah menggarap ladang itu. Inilah gambaran orang-orang yang menemukan kebenaran tanpa direncanakan. Tetapi setelah dia tahu kebenaran, hatinya bersukacita. Dia menjual segala miliknya untuk membeli ladang itu. Inilah gambaran ikan yang baik yang ketiga. Dan yang keempat, ikan yang baik itu yang ditaruh ke dalam pasu menggambarkan pedagang yang menemukan mutiara yang berharga. Yang ketika dia mengetahui kebenaran yang berharga itu, dia merelah kehilangan segalanya untuk mendapatkan mutiara yang berharga itu. Orang-orang inilah yang digambarkan Alkitab seperti ikan yang baik, yang akan dikumpulkan Allah ke dalam pasu, sedangkan ikan yang lain dibuangnya. Dan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik mereka buang. Siapa yang dimaksud ikan yang tidak baik ini? Dalam Matius 13 katakan, yaitu firman Tuhan, demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Matius 13 ayat 49 dan 50, dan memisahkan orang jahat dari orang benar, dan mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi ini pekabaran amaran bagi mereka yang tidak menerima kebenaran firman dengan sukacita. Bahkan orang yang tidak mengerti digolongkan Allah dengan orang-orang sebagai ikan yang tidak baik, yang akan dibuang dan dicampakkan ke dalam dapur api. Nah, kalau begitu, apakah Tuhan adil? Orang yang tidak mengerti firman, tidak paham, malah dicampakkan ke dalam dapur api. Ya, mari kita lihat di sini, ternyata siapa yang digolongkan dengan ikan yang tidak baik itu? Yaitu satu, orang yang mendengar firman namun tidak paham. Ya, gambaran tentang benih yang jatuh di tanah, di jalan. Benih itu dimakan oleh burung. Itu yang digambarkan oleh iblis. Nanti kita akan bahas. Kenapa kok bisa iblis mengambil firman itu? Kenapa kok sebagian bisa diambil oleh iblis, sebagian firman itu tidak bisa diambil oleh iblis? Buktinya ada orang yang bisa menerima firman itu dengan kerelaan hati, lalu berubah dalam kehidupannya sehingga berbuah. Ya, itu makanya dengar firman namun tidak paham, digolongkan sebagai orang ikan yang tidak baik. Yang kedua, menerima firman namun tidak tahan ujian. Ini digambarkan benih yang jatuh di tanah yang sedikit berbatu, ya, karena memang berakar, tetapi karena dia tidak dalam akarnya, matilah kebenaran itu. Jadi mereka yang dengar firman tapi tidak pernah mengubah perilakunya, tidak pernah bertahan sampai akhir, mereka digolongkan sebagai ikan-ikan yang tidak baik. Mereka yang sempat mengenal kebenaran dan menerima kebenaran lalu meninggalkan kebenaran, sama seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Lalu yang ketiga, mereka yang menerima firman itu namun tidak bertumbuh karena kekhawatiran dunia menghimpit. Inilah gambaran orang yang menerima kebenaran tetapi takut dengan kenikmatan dunia, keinginan daging mereka akan dibatasi, keinginan mata mereka juga dibatasi, sehingga firman itu tidak bertumbuh dengan baik. Dan yang keempat, yaitu lalang di antara gandum, yang digambarkan yaitu orang-orang yang hidup melakukan kehendak bapaknya, yaitu iblis. Keinginan-keinginan bapaknya yang bertentangan dengan firman Allah. Jadi, orang-orang yang hidup digambarkan tidak mengikuti kehendak Allah, menolak firman Allah, dan mau menghidupkan keinginan dagingnya daripada keinginan Allah, merekalah yang digolongkan dengan ikan yang tidak baik, yang akan dicampakkan Tuhan ke dalam dapur api. Pertanyaannya, kenapa sebagian orang sudah susah mengerti firman-Nya? Sudah diajar, tapi sebagian kok cepat menangkap? Tuhan Yesus juga pernah mengalami hal yang sama. Dalam Yohanes 8 ayat 43, apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Tuhan Yesus bicara sederhana, kok enggak mengerti? Dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Mengapa firman itu tidak masuk dalam hati? Karena firman itu menemplak kehidupan mereka, dan mereka tidak mau untuk meninggalkan kesenangannya itu. Mereka akhirnya benci kepada terang itu. Mereka mencari dalih untuk membenarkan ketindakannya. Inilah sebabnya orang yang tidak mengerti firman digolongkan sebagai ikan yang tidak baik dan yang harus dibinasakan. Karena hati mereka menolak firman itu. Dan bagaimana firman itu bisa diambil iblis? Karena mereka tidak mau menerima firman itu dengan kerelaan hati. Mereka memakai prekonsep-prekonsep yang salah untuk membenarkan segala perbuatannya. Maka firman itu akhirnya tidak berterima di dalam hati. Merekalah juga digolongkan sebagai ikan yang tidak baik. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Inilah sebabnya mereka yang tidak pernah mengerti firman yang Tuhan Yesus ajarkan digolongkan dengan ikan-ikan yang tidak baik, yang pada akhirnya dibuang ke dalam dapur api. Setelah mengajar itu, Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya, "Mengertikah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya." Siapa yang dimaksud ahli Taurat dalam tulisan Matius 13 ayat 52 dari pernyataan Tuhan Yesus ini? Kalau kita lihat dalam Matius 13 ayat 51, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Mengertikah kamu semuanya ini?" "Ya, kami mengerti," jawab murid-murid itu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Setiap ahli Taurat." Kata ahli Taurat ini adalah ditunjukkan bukan orang-orang yang sebelumnya menolak firman itu, yang menganggap diri mereka pandai, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka tidak mengerti ajaran Tuhan Yesus. Tetapi murid-murid yang tidak berpendidikan, yang adalah orang-orang biasa, para yaitu marginal, hidupnya sangat sederhana. Ketika mendengar pelajaran Yesus ini, Tuhan Yesus tanya, "Mengerti kamu?" "Mengerti saya." Tuhan Yesus katakan, "Kamu lebih cocok disebut ahli Taurat. Karena yang ahli Taurat yang mengaku dirinya belajar nggak ngerti saya ngomong begini. Dia tidak mengerti pelajaran ini. Karena mereka menolak untuk firman Tuhan ini." Dan Tuhan Yesus kasih perumpamaan, ahli-ahli Taurat itu adalah murid-muridnya yang tidak terdidik tetapi memahami bahasa rohani. Ketika menerima firman dengan kerelaan hati dan dia memahaminya, merekalah kata Tuhan Yesus yang layak disebut para ahli Taurat itu. Lalu Tuhan Yesus katakan, "Yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya." Apa ini harta yang baru dan lama dari perbendaraannya? Ketika kita biarkan firman itu bertumbuh, berterima di hati kita, maka mengubah prekonsep kita yang salah, pandangan kita yang salah, perilaku kita yang salah, pikiran kita yang salah, diubahkan. Ibarat mengeluarkan harta yang lama, diubah dengan harta perbendaraan yang baru. Inilah bergantinya perangai manusia lama kepada manusia baru. Ketika kita biarkan benih firman itu berterima di hati, gantinya kita menolak karena itu menemplak kehidupan kita yang bertentangan dengan firman Allah. Pada waktu kita menerimanya dan menganggap inilah panggilan Allah bagi diri kita, maka orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaraannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Ketika prekonsep ini diajarkan, maka inilah yang Tuhan Yesus katakan. Mereka yang menerima pelajaran ini mulai mengeluarkan perbendaraan hal yang tidak baik di hatinya. Semua kepahitan, semua pikiran-pikiran negatif, semua hal yang menyebabkan benih kebenaran itu tidak pernah bertumbuh, mengubah cara pandang dan prekonsep mereka dengan prekonsep yang baru. Inilah yang disebut proses pembentukan manusia lama untuk dikalahkan menjadi manusia baru yang lahir oleh firman Allah. Dalam Mazmur 119 ayat 9, melalui pelajaran ini, Tuhan mengajak supaya kita biarkan benih kebenaran ini mengubah perbendaharaan yang lama. Hati kita yang penuh dengan kejahatan, kebencian, kesombongan rohani, dan segala hal dosa diubahkan melalui benih kebenaran yang kita renungkan dan kita ingin dengan kuasa Allah menghidupkannya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman. Untuk menjadi ikan yang baik. Supaya masuk ke dalam pasu yang disiapkan Tuhan. Bukan ikan yang tidak baik, yang rela, yang pada akhirnya dibuang dan dibakar. Biarkan benih kebenaran yang kita pelajari bertumbuh di dalam hati. Bila mana ada prekonsep-prekonsep yang salah, biarlah kita mulai bawa kepada Kristus. Sehingga semua perbendaraan-perbendaraan manusia lama diubah dengan perbendaraan manusia baru yang lebih sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kita akan ditarik dalam masa penghakimannya, digolongkan Allah sebagai bagian ikan yang baik, yang layak masuk ke dalam pasu kerajaannya. Kenapa tanda binatang itu dimeteraikan di dahi manusia? Saudara, firman Allah mengatakan bahwa di dahilah tempat kita berkomunikasi dengan Allah. Itu adalah frontal loop di mana hal rohani diputuskan, hal moral diputuskan, dan tindakan-tindakan yang bijaksana diambil di sana. Untuk mengubah frontal loops kita berorientasi kepada kehendak Allah, bukan kepada kehendak si kuasa jahat itu, maka Tuhan mengajar kita, berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Inilah arti perumpamaan dari 7 perumpamaan dan ditutup dengan yaitu ikan dalam jala, ikan yang pukat dengan berbagai ikan yang menggambarkan saatnya Allah akan memilah-milah siapa yang sungguh-sungguh mengasihi firman-Nya. Sehingga mereka yang layak akan ditaruh ke dalam pasu kerajaan Tuhan. Dan yang tidak layak dibuang dalam dapur api. Terima kasih. Tuhan memberkati.
Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Susilo yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kiranya itu semua dapat menguatkan iman hati kita sekalian. Dan pada saat ini, tibalah kita akan berdoa syafaat. Dan kita akan mendoakan pokok-pokok doa yang akan kita doakan. Pak Pendeta, minta tolong didoakan untuk yang sedang sakit, yaitu Ibu Indrawan dan Ibu Nathan yang berada di Jember, dan juga Bapak Arifin yang berada di Gersik. Kemudian minta tolong juga didoakan untuk pernikahan Saudari Cindy dan Saudara Edi, dan juga jiwa-jiwa yang belajar dan yang akan dijangkau, dan juga KKR Distrik Jember yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2021. Dan juga perkemahan PAG Distrik Jember yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2021. Ya. Baik, mungkin Pak Pendeta Susilo boleh untuk mendoakan pokok-pokok doa yang sudah kami bacakan. Namun sebelum itu Pak Pendeta, bolehkah untuk Pak Pendeta memberikan satu ayat penguatan terlebih dahulu sebelum kita akan berdoa?
Ya, jadi sebuah renungan tadi diambil dari Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, ya, berbagailah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Mengapa? Dia tidak hanya berguna bagi pengetahuannya, Ayat selanjutnya, hidupnya akan Tuhan buat seperti pohon yang tidak pernah mengalami musim kering, yang selalu berbuah pada musimnya, dan yang tidak pernah layu daunnya. Inilah sebuah pekabaran untuk kita, manakala kita selalu mengandalkan kehidupan kita kepada Tuhan dan membiarkan benih kebenaran menjadi perenungan firman dalam hidup kita, maka kehidupan kita pun akan menjadi berkat, bahkan tidak pernah mengalami yang disebut masa kemarau dan tidak pernah layu daun-daunnya. Inilah kebenaran yang harus kita gunakan setiap waktu, belajar firman-Nya, renungkan setiap saat. Ternyata itu berdampak bukan hanya untuk pengetahuan kita, tapi bagi kehidupan kita yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih.
Baik, untuk itu waktu selanjutnya kita akan bersama-sama memasuki sesi doa dan sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Pendeta Susilo untuk memimpin kita di dalam doa.
Baik, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami telah pelajari, rahasia-rahasia firman-Mu, bahwa Engkau rindu benih kebenaran ini dapat berterima di hati, bertumbuh dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk yaitu Ibu Indrawan dan Ibu Nathan yang saat ini sedang sakit, baik juga Bapak Franz yang ada di Makassar, maupun yang berduka keluarga Martin Tombeng yang ada di Manado. Demikian juga semua nama-nama yang tidak sempat kami sebutkan. Tuhan, berikanlah mereka kesembuhan, yang berduka berikanlah penghiburan-Mu, dan kuatkanlah iman mereka, agar mereka dalam segala kesesakan bergantung kepada-Mu. Dan kami tahu bahwa Tuhan tidak membiarkan kami untuk bergumul sendiri, dan Tuhan telah berjanji untuk menolong kami, untuk melepaskan kami. Tuhan, karena itulah kami membawa permohonan ini kepada-Mu, karena Engkau lah Allah yang peduli terhadap kehidupan kami, yang tahu yang terbaik dalam solusi masalah kami. Kami juga berdoa untuk kegiatan perkemahan PAG Jember yang akan diadakan, maupun kegiatan Bible Study di seluruh tempat yang baik di Surabaya, di Jember, dan seluruh Jawa Timur, bahkan se-Indonesia dan di seluruh dunia. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, benih kebenaran itu jatuh dan berterima di hati orang-orang yang mengasihi Engkau dan kebenaran. Kami juga berdoa untuk rencana pernikahan Cindy. Tuhan juga berkati, memberi kelancaran dan penyertaan dalam segala rencananya. Kami juga berdoa Tuhan untuk KKR di distrik Surabaya 2 yang akan dimulai mulai Rabu hingga hari Sabat nanti. Biarlah Tuhan menyertai dan biarlah benih-benih kebenaran jatuh di tanah yang baik, berterima di hati yang mendengar, berbuah dalam kehidupan mereka. Tuhan, banyak lagi yang belum kami uraikan, tetapi kami yang lemah memohon, biarlah Roh Kudus-Mu menambahkan apa yang kurang, meterekan kami dengan iman yang setia dan Roh Kudus-Mu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan jawab seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Baik, terima kasih kepada Pak Pendeta Susilo yang telah memimpin kita di dalam doa dan yang telah memberikan kabaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita berpisah, mungkin ada promosi-promosi atau hal-hal yang ingin disampaikan dari Pak Pendeta?
Baik, terima kasih Ariel. Saya juga akan infokan dalam waktu minggu ini juga, hari Rabu jam 6.30 ya, akan diadakan pesta kebangunan rohani, yaitu yang berjudul Mukjizat Itu Nyata. Sangat menarik, ada kesaksian-kesaksian dan kami undang untuk bisa bergabung dan dalam kegiatan KKN online atau offline ya, melalui media ini Zoom meeting akan dibagikan untuk kami undang supaya bisa semua bergabung dalam KKR itu untuk sama-sama kita belajar firman Allah. Mulai hari Rabu sampai hari Sabat nanti, hari Sabtu akan diadakan setiap harinya, setiap malam dari Rabu sampai Jumat dan hari Sabtu pagi dari jam 9 sampai jam 12. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, terima kasih Pak Pendeta. Dan mungkin apabila ada salam dari Pak Pendeta untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada, apakah ada?
Baik, ya, kami ucapkan terima kasih. Kiranya pekabaran firman Tuhan tadi membawa kita untuk semakin rindu untuk terus mendengar dan belajar firman-Nya. Dan kita dalam masa pandemi ini, penghiburan yang sejati bukanlah dari penghiburan di luar dari firman Allah. Karena firman Allah tidak hanya menghibur, tetapi memberi jaminan dan kepastian untuk solusi masalah yang kita hadapi. Salam untuk seluruh jemaat Tuhan, baik di distrik Surabaya 2, untuk jemaat di Jember, seluruh PAG di sana, dan juga seluruh umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran ini. Ya, jika ada pertanyaan dan ada kerinduan untuk belajar lebih jauh, lebih dalam, kami siap menerima masukan dan juga pertanyaannya. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Baik, terima kasih Pak Pendeta. Dan demikianlah acara kita pada sore hari ini. Namun sebelum kita berpisah, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan dan mengikuti acara ini hingga selesai. Dan juga kami tetap mengundang untuk kita dapat bertemu kembali, bergabung kembali di dalam program-program acara yang berikutnya. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Pendeta Susilo yang telah menyempatkan waktu dan kesempatan untuk dapat melayani kita pada malam hari ini. Sampai bertemu di program acara yang berikutnya. Dan untuk mengakhiri akan acara ini, mari kita saksikan video promosi yang berikut ini.